blaðsíða 45. Þá byrjaði ærandi skothríð fyrir aftanann. Síðan kom gríðarlegur hvellur og fallbyssukúla frá skriðdrekanum sprengdi gat í húsvegginn vinstra megin við götuna. Veggurinn hrundi, múrsteinar og grjót þeyttust í allar áttir og þykkt rykský lagðist yfir götuna. Hussein notaði tækifærið meðan rykið huldan og sveigði snöggt til hægri inn í opinn stigagang. Hann hljóp upp þrjár hæðir og beint inn fyrstu opnu dyrnar sem hann sá. Það var einmitt þessi íbúð. En áður en hann fann einhvert felustað heyrðist annar hvellur frá skriðdrekanum. Svo varð ægileg sprenging og eldglæringar allt í kringum hann. Svo var allt svart. Hann vissi ekki hvað hann hafði legið hér lengi. Kannski sólarhring. Voru hermennirnir ennþá fyrir utan að leita hans? Hann vissi það ekki. Nú byrjaði vælið aftur á hæðinni fyrir neðan. Í þetta sinn var það mun hærra, næstum skerandi. Nú stóð Hussein ekki lengur á sama, því svona hljóð hafði hann aldrei heyrt frá neinum ketti. Þetta hlaut að vera stærra dýr, kannski villihundur sem hafði lokast inni, svangur og særður. Kannski fann hann lyktina af Hussein og var á leiðinu tröppurnar til að geta hann. Hann fálmaði út í myrkrið í leitað einhverju til að lyfta farginu ofan af sér. Loks fann hann eitthvað. Það var stólfótur. Hann kippti stólnum að sér og rak stólbakið undir fargið. Svo lagði hann hægri öxlina í gólfið og lyfti undir stólin af öllu afli. Hann ætlaði ekki að liggja hér og verða étinn af villuhundi. Nei, hann varð að losa sig strax og koma sér út. Stóri bróðir hans, besta leyniskytta skæruliðana, treysti á hann og hann mátti ekki bregðast honum.